inteligjencë që CIA jon ishte në gjendje të furnizoj ata lidhur me një sulmë madhor terrorist të planifikuar në Shën Petersburg, ku shumë njerëz me gjas mira kanë mundur të vriten. Në pjesën e strategjisë për Rusinë dhe Kinën theksohet po ashtu se ato janë të përkushtuara për të bërë ekonomitë më pak të lira dhe më pak korrekte, për të shtuar ushtritë e tyre dhe për ta kontrolluar informacionin dhe të dhënat për shtypje të shoqërisë së tyre dhe për zgjerim të ndikimit. Presidenti Trump e tha se dokumenti 68 faqesh për strategji e pranon se, na pëlqeu neve ose jo, ne jemi të angazhuar në periudhën e re të garës, duke shpjeguar se garat e fuqishme ushtarake ekonomike dhe politike tash po bëhen në gjithë botën. Në këtë kuadër, presidenti Trump tha:
"For the first time, American strategy recognizes that economic security is national security."
Për të parën herë, strategjia amerikane pranon se siguria ekonomike është siguri kombëtare. Vitaliteti, rritja dhe prosperiteti ekonomik në shtëpi është absolutisht e domosdoshme për fuqinë amerikane dhe ndikimin e jashtëm, tha Donald Trump. Kjo strategji u publikua në periudhën ku raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë kanë arritur në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të mospajtimeve të mëdha, përfshir agresionin e Rusisë në Ukrainë, rolin e saj në luftën në Siri dhe përzierjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin e 2016. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua ka raportuar se duke cilësuar Pekinin si rival, ishte fitore për pjesëtarët e linjës së fortë brenda administratës Trump dhe reflekton hezitimin e Washingtonit për ta pranuar realitetin e rritjes së Kinës. Kjo agjenci me tutje ka theksuar se raportet e Kinës me Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me më tepër presion dhe sfida si pasojë strategjisë së re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Rus Vladimir Putin është takuar sot në Moskë me homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Putin dhe Vučić kanë qenë të kënaqur pas takimit duke thënë se bashkëpunimi mes dy vendeve është duke u rritur dhe u pajtuan që marrëdhëniet në mes të dy palëve në të ardhmen mund të arrijnë në nivelin më të lartë, ka raportuar agjencia e lajmeve TASS. Vučić, i cili ka biseduar në gjuhën ruse me Putinin, ka theksuar rritjen e volumit tregtar në mes të dy shteteve. Ai ka përgëzuar Putinin për vendimin e tij që të garojë përsëri për president të Rusisë. Duke e përshkruar marrëdhënien ruso-serbe si partneritet strategjik, Kremlini ka thënë para takimit se Vučić dhe Putin do të diskutojnë marrëdhëniet bilaterale si dhe çështjet rajonale e ndërkombëtare. Vučić është i përcjellur nga ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, derisa ata e kanë cilësuar vizitën si shumë të rëndësishme. Ky është një konfirmim i relacioneve tona të mira, ka thënë Dačić pasi është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Në një intervistë këtij muaji, Vučić i ka thënë agjencisë së lajmeve ruse TASS se Serbia planifikon blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia. Ai po ashtu është cituar të ketë thënë se shteti i tij e përkrahet një kurs pro-evropian, mirëpo nuk ka plane të antarësimit në NATO. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka nisur fushatën e tij në kërkim të votës edhe për një tjetër mandat si presidenti Rusisë. Ai ka bërë thirrje për mbrojtjen e lirisë dhe stabilitetit të këtij vendi, duke shtuar se Rusia duhet të shmangë ndikimin nga jashtë dhe tentimet e opozitës brenda vendit për të lëkundur politikën. Putin ka bërë këto deklarata para një grupi të mbështetësve besnik një ditë pasi ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 18 marsit të vitit të ardhshëm në Rusi. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kemi dëgjuar shumë biseda të këndshme dhe fjalime të mira, mirë po askush nuk na ka ndihmuar, ka thënë Putin, dhe asnjëherë nuk kemi varur nga ndihma e askujt dhe nuk na duhet ndonjë asistencë nga jashtë, ka shtuar ai. Putin ka thënë se vendi nuk ka qenë në gjendje të mirë kur ka ardhur në pushtet 18 vite më parë, duke përmendur se shumë vende kanë parashikuar vdekjen e Rusisë. Këto deklarata kanë ardhur pas pak kohësh kur Putin e ka paraqitur Rusinë si vend që po përballet me kërcënime nga jashtë, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi, duke përmendur edhe rrezikun nga kundërshtarët e brendshëm politik. Gjatë konferencës vjetore të mbajtur më 14 dhjetor, Putin ka akuzuar liderin opozitar Aleksej Navalni për tentim të destabilizimit të shtetit. Putin ka njoftuar më 6 dhjetor se do të garojë edhe për një tjetër mandat si president. Sipas kritikëve, ai ka gjasa që të fitojë përsëri këtë post. Putin është zgjedhur për herë të parë president në vitin 2000. Për zgjedhjet e 18 marsit të vitit të ardhshëm, më shumë se 20 persona kanë deklaruar dëshirën e tyre për të kandiduar. Në anën tjetër, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare, McMaster, ka thënë se vendet perëndimore duhet ta luftojnë qasjen destabilizuese të Rusisë, duke thënë se Moskva është duke zbatuar një fushatë të sofistikuar për të minuar shoqëritë e lira. Në një intervistë për BBC, ai ka thënë se supozimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara përbëjnë një kërcënim të sigurisë kombëtare. Na duhet të shikojmë se çfarë saktësisht është duke bërë Rusia. Natyrisht se duhet të kundërshtojmë qasjen destabilizuese me fushata të sofistikuara të propagandës dhe dezinformimit, në përpjekje të polarizimit të komuniteteve dhe nxitjes kundër njëra tjetrës, kryesisht në botën demokratike dhe shoqëritë e hapura. Raportarët pa kufin kanë thënë se 65 gazetarë profesionistë, gazetarë qytetarë dhe punëtorë të medjave janë vrarë në botë gjatë vitit 2017, shifër që tregon rënje prej 18% nga viti i kaluar. Në mesin e tyre ishin 50 gazetarë profesionistë, shifra më e ulët në 14 vite, duke u bazuar në shifra vjetore të publikuara nga vëzhguesi medial me SLI në Paris. Kjo organizat ka thënë se trendi i rënjes së vdekjeve mund të jetë shkasi një trajnimi më të mirë të gazetarëve dhe mbrojtjes në zonat e luftës. Nga 65 gazetarët e vrarë, në raport thuhet se 39 prej tyre janë vrarë qëllimshëm, ndërsa të tjerët kanë qenë viktima të ndonjë situate të përgjakshme, siç ka mundur të ketë qenë ndonjë sulm ajror, sulm me bombë apo bombë vrasëse. Siria mbetet vendi më i rrezikshëm për gazetarët. Në këtë vend 12 raportar kanë mbetur të vdekur, ndërsa në Irak 8 të tjerë gjatë vitit 2017. Meksika mbetet vendi me më së shumti vrasje të gazetarëve, ndonse ky vend nuk është në ndonjë luftë. Në të dhënat e organizatës thuhet se raportarët që përcjellin korrupsionin politik dhe krimin e organizuar janë të targetuar në mënyrë sistematike dhe të kërcënuar. Koalicioni i ri qeveritar në Austri ka planifikuar ofrimin e shtetësisë austriake për minoritetin gjermanfolës në veri të Italisë. Mirë po për këtë vendim është premtuar që fillimisht do të konsultohet me Romën. Plani për shtetësi të dyfisht në rajonin verior të Italisë, Alto Adige, është përfshirë në marrëveshje 180 faqeshe të publikuar nga kancelari austriak Sebastian Kurz. Alto Adige është pjesë e Italisë nga lufta e parë botërore. Folësit e gjuhës gjermane dhe ata italian kanë shkollat e tyre dhe vizitojnë vende të ndryshme në këtë rajon. Sipas Kurz, plani i tij ka për qëllim të inkurajojë bashkëpunimin në mas të vendeve evropiane. Politikanët italian tani më kanë dënuar planin e Austrisë duke e cilësuar si shenjë të nacionalizmit dhe i cili mund të kërcënojë balancën etnik në Alto Adige, i njohur edhe si Tiroli Jugor. Udhëheci i qeverisë në këtë vend, Arno Kompakçer, ka thënë se ai e mbështet planin nëse i njëjti është pjesë e kontekstit të Bashkimit Evropian për bashkim të kombeve dhe jo për ndarje të tyre. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshin.